አብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጥሮ ብዘሎ ምስሐ ሓባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰሉስ ናብ መሬት ሱዳን ሰጊሩ ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብቲ ከባቢ ደባት ዝርከቡ መዓስከራት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንትካላት ተራድኦ ስዒቦም ናብ መዓስከር ዕምራ ኩባ ከም ዝጓዓዙ ተሓቢሩን እቲ ዝዓበየ መዓስከር ሱዳን ወላ እኳ ሕፅረት መግብን መዓስከርን እንተሃለዎ ካብቲ ዶብ ረሓቂ ስለ ዘለዎ ድሕነቶም ውሑስ ከም ዝገብሮ እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ። ሄዘር መርዶክ ካብ ሱዳን ዕምራ ኩባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ከተቕርበ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብኣማይ ዝቕፀሩ ስደተኛታት ስድራ ካብ ጥቓ ዶባት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ማዓስከራ ስደተኛታት ሱዳን ናብ ዕምራ ኩባን ክጓዓዙ ቐንዮም እዮም። ሕዚ ድማ 50,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተዓቒቦምሉ ይርከብ። ቅደም ክብል መታን እኹል ሓገዝ መግብን መፅለልን ክረኽቡ እቶም ስደተኛታት ናብ ማዓስከር ዕምራ ኩባ ክጓዓዙ ጎስጓስ እኳ እንተተገብረ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ሕዚ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ደባት ሱዳን እናተቃረበ ብምምፅኡ ብቕልጡፍ ነቶም ስደተኛታት ምጉዓዝ ግድም ኮይኑ እዩ። መብዛሕትኦም ካብ ኣብ መዳወቢ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከብ ማዓስከር ሓሸባብ ሓሙስ ለይቲ ዝመፁ እዮም። ሓድጉ ኺዳነ እውን ካብኦም ሓደ እዩ። ከም መብዛሕትኦም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናብቲ ማዓስከር ዝበፅሑ ስደተኛታት ሓድጉ ኺዳነ እውን ገና መደቀሲ ኮነ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ኣይረኸበን ተመዝጊቡ ይፅበሎ። እቲ ማዓስከር ብበዝሒ ስደተኛታት ኣዕለቕሊቑ እዩ። ገሊኦም ቅድመ ወርሒ ካብ ትግራይ ገዝኦም ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሰባት ፍቐዱ መገዲ ይቕተሉ፣ ይውቅዑ፣ ንብረቶም ይዝረፉ፣ ህፃውንቲ እውን ከይተረፈ ዝመቱ ሰባት እናረገፁ ጎይም ከም ዘምለጡን ናብ ሱዳን ከም ዝኣተውን ይዛረቡ። ስጋብ ሕዚ ኣብ መብዛሕትአን ቦታታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ስልኪ ዕፅው እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፍለጥ ነገር የለን። ሓደሓደ ሰባት ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ደው ኢሎም ስድሮኦም ከም ዝነገርዎም ሕዚ እውን እንተኾነ ሓደገኛን ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ገብረ ሃዋርያት ይዛረብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተንቢያን ኣየር ከምቲ ድብድብ ብኣጋር እቲ ሰራዊቶም ከም ዝኣቱ ብሰቆጥ ኣቢሉ ሰራዊት ኣብያኣት እዩ ብኣጋር ውግእ ኣየራት እውን ከም ዝድብድባ።
ኣብ ዕምራ ኩባ ነቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሓደስቲ ናብቲ ማዓስከር ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃቦም ግዜያዊ ሓገዝ የለን። ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብር ሚካኤል ሃፍቱ ንሱን በዓልትን ድኡን ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ ይዛረብ። ምክልኻል ሃገር ሱዳን ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብቲ ዶብ ሰጊርካ ዝተገብረ ጥቕዓት ወተሃደራት ከም ዝተቐተልዎን ንብረት ከም ዝዓነውን ይሕብር። ብዛዕባኡ ዝሃቦ ዕሙቕ ዝበለ መብርህ ግን የለን።